Гептияр азатлык радиосуем. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Aşaba şehri bilen Bäherden etrawynyň arasynak sebitlerde martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojulugyň ýaşaýyş çaýlary öňünden duýduruş berilmeden häkimetler tarapynan ýykyldy. Jaý eýlerine kompensasiýa töleýleri tölenmedi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu wakanyň töwereginäki käbir jekmejekler barada habar berýär. Yerli ýaşaýjylar öz jaýlarynyň ýykylmagynyň martyň ilkinji hepdelerini Bäherden etrawyna amala aşyrylan ýokary derejeli saparlar bilen baglanşykly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda Bäherden etrawyna iş saparyna amala aşyryp bolýardy. Täze keramika zawodynyň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylar we ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp şondan 10 gün çemeti ozal ministrler kabinetiniň başçylygynyň bir ormasarynyň hem prezidentiň iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň çägini Aşgabatdan Bäherden etrawyna dikçurda sapar edendigini. Ýykyljak jaýlaryň sanynyň megerem şonuny anyklananyny aýdýar.
Uly ýolun ugruna ýerleşýän üpçünçiligi pes hojalyklaryň 5-10 ýyl ozal gurulan. Hemde emel edip göçülen jaýlary ogodan däl jaýlar hasaplanyp ýykyldy. Illa golay jaý ýykyldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar.
Bu jaýlar adamlaryň üpçünçiligine görä emel edilip gurulan jaýlar. Hatda käbir jaýlarda heniz suwa güýişler hem geçirilmändir.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Yerli ýaşaýjylar hututan obi yerlerine ýaşaýyş jaý kodeksine ýa-da degişli kanunçuluk namalaryna laýyklykda ýaşaýyş binalary üçin zerur bolan resmi kagydlaryň, şolany döwlet namalarynyň düzüldilmeýändigini aýdýarlar. Ýagdaý şeýle bolansaň olar ýykylan jaýlarynyň öwüdüne kompensasiýa ýa-da ýaşamak üçin täze jaý talap edip bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Prezidentiň Bäherden etrawyna amala aşyran saparynyň 10 gün ozal gelip jaýlary ýykdylar we bir günün içinde ähli binaların karınlarını yük uluğlarına yükləyip kamala ol yerde olal zay olmadık gali tekirləyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cayların arasına heniz pencere oturdurmadık cayların malekini. Şeyli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunmak için pencerenin oruna kriyonka kakıp onşup yörünökenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıytı vatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan yerli ýaşaýjy aýdýar.
Häkim sesiňiz çyksa ählingizi dälhanadan jaý bererin diýip haýbat atýary.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bulardan başga da prezidentiň Bäherden etrawyna amala aşyran saparynyň öňü tyrasyny bu sebitde ýerleşen beýlik jaýlaryň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşlylaryňka boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebitde amala aşyran saparlarynyň öňü tyrasyny şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köplenç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göze ilýän tarap larına boyoq işleri geçirilýär. Maglumata görä prezident tabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçurda barypdyr. Bäherden etrawy Aşgabatdan 110 kilometr çemeti Gunubatarda ýerleşýär. Paýtagtdan Bäherdine barýan awtomagistral arkada şäheriniň hem üstünden geçýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdimuhammedow Bäherden etrawyna amala aşyran ýokary derejeli sapardan bir hepde çemeti ozal 6-njy martda arkada şäherine nowatdaky iş saparyna amala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny Berdimuhammedow Aşgabatdan arkada şäherine çene tigir ýodalarynyň gurulmagyny şeýle atlar üçin çägeli yolların qurulmagyny maslahat berdi. Ýunadatlyk radiosynyň çeşmeleri bu sebitde 10-njy ýaşaýyş çaýynyň ýykylmagynyň tigir ýodalarynyň ýa-da atly gezelençlere niýetlenen çägeli ýodalaryň gurulmagy bilen baglanşykly bolmagyny aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentiň Bäherden etjek saparyndan 10 gün ozal dikçorda sebite aýlanyp, prezidentiň dikçorynyň geçjek ýerlerinde prezidentiň gözüne iýilip biläjek gelişiksiz jaýlary surata düşüripdir.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Aşgabat şäher häkimliginden ýa-da Bäherden etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň öňkü ýyllarda hem şäher guruluşyk taslamalarynyň çäklerine ilatyň ýaşaýy Kıyıs caylarının yıkılayan halatları köp bolyardı. Şeyle yağdaydı öy eylerine kompensasiya hükmünü tədi caylarının birliyan halatları hem bolyardı. Yönü yerli yaşayıcılar ve çeşmeler Bəhərdinə varayan magistral yolun uğruna yıkılan cayları direk ne kompensasiya ne de tədi caylarının birliyanını ve bu yağdayın gününden günü yıkılan cayların iyiçiliği boyunca resmi qağidların bolmalıqı bilen düşündürülüyenliğine aydiyarlar.
Kompensasiya yok, sebebi ova yerlerindeki caylar için devletname berilmeyer. Hakimlik dine binagarlık talepleri berca edilip kurulan caylara, taslama esasında kurulan caylara devletname beriyer. Ova yerlerinde kurulan cayların tas ehlisi diyenyalı seismiki ölçöğleri ya da beyliki taleplara qabat gelmeyer. Şol sebepten olara ne devletname berilyer ne de kompensasiya berilyer.
Deyip kuruluşuk pudoğunun havarlı çeşmada atık radyotunun havarçı tülün ananiyim gururun döşükte itti.
Hedir kıvakta cayları yıkılan adamlara heniz cay vadası hem berilmedi.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın anıp parlayan kuruluşuk taslamalarının çayaklarını hakimiyetler tarafından cayları yıkılan adamlar önküyülürde köplenç doğun arındaşlarının caylarına vaatlayın yaşayardı. Prezidentin Bəhərdin etrafına safar eden kavatları 11-12 Mart'ta bu sevitten geçişen Aşkabat Türk Komaşı yolunu hem hareket çayaklandırılıptır. Türkmenistan'a yaşayış çay meselesi ilatın yeti problemlerinin hatırına galiyar. Yurtta geçirilen ilat yazılının neticelerine göre 2022 yılın dekavrını çeyni Türkmenistan'a 1.300.000'nin kovrak yaşayış çayı 1.000.000 tüvürevi yaşayış binası belli garınıptır. Resmi sanlara göre yurtta yaşayış binalarının sahne 10 yıl çemesi vaatın devamını 13.14 götürüm artıptır. Şelede yaşayış çaylarının sahne 13.16 götürüm. Oların tutuyan umum meydanının gövrümü 24.15 götürüm artıptır. Bu örközler resmi istatistikalara sargılanıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sehra devam ettirýärin. Ahıl velayetinin çeklerinde 5 şuna goloy devam eden yağışlı hova 26 Mart'ta Balkan velayetinin çeklerine aralaşıp başladı. Dıyınısız yağyan çabalı yağışların neticesinde gelen sil suları şehir ve ova infrastrukturasına hususan da qara yollara ve demir yollara yeti ziyan yetirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 28 Mart'ta Ahıl'dan ve Balkan'dan mağlumat verdiler.
Dinosuz 2 günden beri yağyan çabgalı yağış velayetin gün orta bölüklerini Balkan dağının sil suunun dolup yokordan kayıtmağını getirdi. Silin gücü Bereket şehrinin denginden geçen yolu kovup onun bir bölüğünü kovup geçti.
Deyip yağdaylardan haberli bereketli yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Habarçımızın redaktamıza iveren suratlarında bereketin koloyunda demir yolun onlarca metre yetiyen bölüğünü sil suları basıp onun bir bölüğünü opurandığını görse bolyar. Azatlık, hopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyar.
Aşgabat Türkmenbaşı aralığındaki demir yolu yolcu ve yük otlularının ara katnaşığı kesilip katnav tohtadı.
Deyip yağdaylardan haberli yerli demir yol kulluğunun işyeri anonimlik şertinde aittı. Yatlatsak geçen yılın may ayında yağan güçlü yağışın getiren sil sularının neticesinde Mari velayetinin Tahtavazar etrafının koloyunda hem demir yolun bir bölüğü opurulupdu. Hedir kıvatta bereket etrafının kəbir yerlerinde, hususan da ovalarında yeke tek qara yolların asfalt qatlağından sil suları geçip yollarda ulu çukurlar emele geldi ve olarda ulu ağrıqatnaşığı tohtadı.
Bu yollarda sil suluğunun derecesi peselenden son ulu sürücüler öğüt güçleri bilen pil bilen yollarda emele gelen çukurları gömüp 4-6 metre uzunluktaki yolu köpçülüklüğün becerdiler. Şundan son ulağların yollardan geçmeyene mümkünçülük dörüdü.
Deyip bereketli yaşayıcı aittı. Onun tasdiklamağına göre sonki 10 yılların devamında yığcamlaşan tebii hadisaların neticeler bilen ilat hem işi öz baştak görüşmeli bolyar. Bellesek hedir kıvakta habarçılarımız sil sularının qovuçu ekşinin devam ediyen şuunlarında ekin meydanlarına yetiren tesirlerini anıklamağa hem çalışyarlar. Adatlığın bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden çolsanda yerli demir yol kulluğundan tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistanın çäklerine yağınlı hova 23 martta aralaşıp başladı. Habarçılarımız 26 martta beren maglumatlarında esasanım Ahal vilayetinin çäklerine dıyınğısız yağan güýçli yağışların köçeleri yağın suwlarının basmağına getirendigini, käbir obalarda bolsa sil suwlarının köçelerin ve köprülerin gırasındaki toprağı yuwup transport aragatnaşygyny, elektrik ve gaz üpçünçlügini kesendigini habar berdiler. Türkmenistanın oba hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisalary barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji, 26-njy ve 27-nji martda efire berilen sanlarında hem ýurtda ýagşyň ýagjakdygy barada aýdylsa da onuň depkini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmaýar. Adatça Türkmen häkimetleri ve mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalar ve onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirler barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Türkmenistanyň köp ýerinde gaty gurak bolan mart aýynyň ilkinji 10 gününden soň 20-nji marttan 24-nji mart aralygynda hususan da 23-nji 24-nji martda ýyldyrym çakyp güýçli şemallar bilen güýçli ýağış ýagandygyny, ýurdun käbir sebitlerinde 1,5 aylyk ýağış normasynyň ýagandygyny habar berdi. Käbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal ve Mari vilayetlerinin käbir yerlerinde Levap vilayetinin gün ortasında yağışlar 25-27 Mart aralığında hem devam eder. Yönü ığılın muktarı 23-24 Mart aralığında akıdan has az olur deyip Neşir 24 Mart'ta çap eden maglumatında belli yer. Bu aralıkta Ahal'da kabarçıymad sebitte yağışın dingendigini ve köp maşalanın toporlanışıp yağıştan son peyda olan kümölökler çöplemek üçün meydanlara çıkyandığını haber veriyor.
Käbir işogur adamlar kömelek çöpleyen çağalardan oları ardan vakadan satın alıp payitahtın bağlarlarına satyarlar. Meydanını kömelek çöpleyen adamların yüzününe gülkü ve saatlik alamatları örneyar.
Deyip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
GPR Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus prezident Vladimir Putin saylawlara hem de möhüm alaşyklara gol çekilmegine ýol açmak üçin Ukrainada häkimetiň wagtyn halkara administrasiýasynyň garamagyna berilip bilinjekdigini teklif edýär. Şeýle administrasiýanyň uzak möhletli maksady uruşy soňlamak üçin ol alaşyga barmakdan ibaret bolup biler diýip Putin 28-nji martda Murmanskdaky demirgazyk flotuny amala aşyran saparynyň dowamyny aýtdy. Bu variantlaryň diňe birisidir. Men başga variantlar hem ýok diýmek diýip Putin söwüş meýdanynyň içinde we daşyna Ukrainanyň pozisiýasyny güýçlendirmek boýunça Parijde geçirilen gepleşikleriň ideýany söýlenen sözünde aýtdy. Bu pikir Birleşen Milletler Guramasynyň, Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa ýurtlarynyň hem de Russiýanyň hyzmatdaşlarynyň we dostlarynyň arka durmagyna durmuşa geçirilip bilinýär diýip Putin aýtdy. Munyň maksady demokratik saýlawlary geçirmekden hem de halkyň ynam bildirýän ukyplu hökümetini häkimet başyna getirmekden, soňra bolsa olar bilen parahatçylyk gepleşiklerine başlamakdan ibaret bolar diýip Putin aýtdy. Ol Ukrainada häkimetleriň gepleşik geçirmek üçin kanuny häkimetler bolmanlygy barada öňden bäri şikayet bildirip gelýär. Sebäbi Zelenski öwredeniň 5 ýyllyk möhletinden soňra hem häkimet başyna galdy. Ukrainada prezident saýlawlary 2024-nji ýylyň maý aýyna geçirilmeldi. Ýöne Ukraina kanunçylygyna görä täze saýlaw geçirilýänçe Zelenski prezident galýar. Olar harby ýagdaýda saýlaw geçirip bilmeýär. Bu ýurtda Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda çoluşa girişeli bäri harby ýagdaý dowam edýär. Putin Ukrainanyň häzirki ýolbaşçylaryny öwredeniň bir kanun hasap beýanyny ony gaýtalap gelýär we şonuň üçin olar bilen resmi namlara gol çekmäge garşy çykýar. Şeýle-de Putin Russiýanyň parahatçylyk alaşygyna taýýar bolanyny aýtdy. Ol Russiýanyň çoluş başlary bäri öňüne goýan ähli maksatlaryny erjellik we onuň bilen gazanmaga tarap baryanyny aýtdy. Biziň olary gazanjakdygymyzda onanmaga esas bar diýip ol bellädi. Putin ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ak yüreklik bilen çakmışığı sonlamak isleyenliğini hem de Trump'ın ABŞ ve Rusya arasına günü geppeşgörü geçirmeğe istek bildirmeğinin Trump'ın parahatçılık isteyenliğini görkezenliğine aitti. Ukrayna Putin'in sonku birliklerine henüz reaksiyon bildirmedi. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio, Rusya ile arada yukarı dereceli geppeşgörü karışmak için henüz ören iyirdiydi. İki taraf bilenle henüz edilmeni işlerken, hususan Rus tarafı bilen, biz onlar bilen uzak vaat ver geppeşmedik deyip Rubio, 27. Mart'ta Karipleri amalasıran saparından Birleşen Ştatlara kaydıp geliyarka aitti. Rubio, öngü düşükleri kazanmakta neçerak vaatın gerek olup bilecektiği varada ödünü berilen soruğu, men bu bavatına vaat aydıp bilmeyarın sebebi ol bize bağlı değil deyip cevap verdi. 27. Mart'ta İsrail Koalisyatının liderlerinin samitini geçiren Fransız Prezidenti Emmanuel Macron ödlerinin Ukrayna'nın daşını öngüsünden hasa ceviz foranlıklarını hem de Rusya'nın haz köp teritoriyaları ele geçirmek maksadı bilen geppeşikleri udağa çektirmek planlarına karşı üyelerinin görüş mümkünçlüklerini öpçüne de bilmeklerinin zerur olanını aitti. Bizim maksadımız aydınlayıp Macron, 27 yurdun liderlerinin katnaşan samitinden son geçiren metbuğut yonağını aitti. Bu parahatçılığı kazanmaktır. Bunun için olsa biz Ukrayna'nı yetip bilecek en yukarı derecesine çıkarmalıdır deyip ona aitti. Bu samitte gelecekte kazanılacak yarışığın ya da parahatçılık ilalaşığının devamı hükmüne Avrupa göğüslerini Ukrayna'ya yerleştirmek mümkünçlüklerine karaldı. O yerde bir neçe yurdun adına Ukrayna'da kefir geçici göğüsleri hareket ederler deyip Macron aitti. Ol hädirki wagtda Ýewropa ýol başlygyny akı güýçleri ýewermek babatyny bir agyzdan ulalaşylmanlygyny hem de agla döwletleriň hemmetiniň muňa gatnaşmak babatyny ulalaşmanlygyny ýöne öňe gidişi üçin munyň zerur hem däldigini aýdyp söýdüni üstüne ýetirdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ukrainada parahatçılık kazanılsa Evropadaki milyonlarca bosona neme karışyarı. Tutuş Evropanın çeğinde takminan 4,3 milyon bosunun yakın vaxtta parahat Ukrayna dolanıp barmak mümkünçülüğü bolup bileri. Emmandı olorun köpsü bunu islemeyeri. Çeki Respublikasında Ukrayin bosunları hazır kıvaqta ilatın 3,6 götürümünü emele getiriyeri. Bu Evropa yurtlarının arasında en yukarı görközücüdür. Yanı yakında geçirilen barla bu bosunların dine 4'ten 1 bölüğünün bosun vizaları kutarında Ukrayna dolanmağı meyilleştiriyendiğini görközdeyi. Anna Naduda qalmağı umid edyenlerin biridir. Suratkeş ve Muallim 2022 yıldaki Rus çözüşünden odol pacağalı hadisada körpü oğlunu yitirdi. Men başa bir çağamı yitirmekten, oğlumu yitirmekten qatı korkuyarın deyip ol Adatlyk radiosuna beren intervyusunda aýtdy. Naduda dir galyn çağasyna we özüne gaçyp atala beren Çehi Respublikasynyň paýtagtyny mehirli suratlandyrýar. Suratkeşiň 11 ýaşly ogly çeh dilini öwrendi we mektebe ornaşdy. Bu ýerde onuň dostlary we güýmenceleri bar. Men çağamyň durnukly we oňyn şertlerde ulalmagyny isleýärin diýip Naduda aýtdy. Nadudanın vizası 2022 yılda ılalaşılan Avrupa Birleşigi Vaqtlayın Qoramak Direktivasının çəgində 2026 yılın martına çenli öz gücündə saklanyarı. Çeki Respublikasının İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Hana Mala Azatlık Radiosuna beren mağlumatında şol seneden son nəhili çərələr görülcöktüğü sövüşün neticələrinə bağlılıkta utoşdurulur dedi. Çekidaki 389 min Ukraynalinin köpüsü parahatçılık şertnaması bağlaşılsa, onda vaqtlayın goro vizalar boyunca bu yurtta kalmakta ulu kıyınçılık ulen yüzveyiz olar. 1. aprelden başlap Ukrayn bosunları uruş kutorundan son kalmağa ve hemişelik yaşamak üçün mümkün bolon yolu hüdürlemeye mümkünçülük beriyen yürite yaşayış vizası üçün Çek hakimiyetlerine yüz tutup bilerler. Emamının üçün dala şəhərlərin yıllık umumu girdəcisi 440 min kron, yani 19200 Amerikan dollarına barabar bolmalı. Bu çek bir öy hocalığına qarşılı her bir adam üçün yeni 110 min kron artyarı. Men has köp qazanmalı deyip Naduda Gülyar ve şu il menin maksadım şu diyarı. Çeyhe Respublikasının İçeri İşler Ministeri Vitra Kusan bosunlar qalmak isleseler onda oların iderlap bilecek başa yollarının bardığını aytdı. Olar beylikı daşarı yurt rayetleri yağlı düzgünlere tavin bolorlar deyip ol şu ilin fevralında beren malumatında belledi. Rakusan barlıqların 200 min töverög adamın Çehi Respublikasında qalmak isleyendiğini görküzündüğünü aytdı. Bu elbette bizim çözüp bilecek yağdayımız deyip ol sözünü koştu. Emma Azatlık Radyosu ile sökvetteş olan immigrasiya aklıvçıları bu mümkinçiliklerin çeklidiğine yarı. Çehi Respublikasında yerleşen bosunları kömük kurumasının hukuk bölümünün başlığı Hana Frankova parahatçılık kazanılan halatında Ukrayin bosunlarının vaktlayın qoruq vizaları uzaldılmazdan teoriyada qaçıvatalığı sorab bilecektiğine yarı. Yönü olmunu etmenin dine haysı da olsa bir adamın qaçıvatalığı sebepleri bolon yağdayında manisi bolup bilir diyarı. Hukuk hünermeni hazırki girdici talaplarını göz önünde tutup Çehiyedaki Ukrayin bosunlarının dine 10 götürümünün yaşamak için yürüyte ruhsat alıp bilecektiğini çaklayarı. Çek viza aklıvçısı firmasının viza hünermeni Svatava Popiskova eğer yaraşık ilan edilse ve vaqtlayın qoru vizası meylnaması uzuldulmasa onda Ukrayin bosunları vizasız siyahat etmek düzgününe layıklıkta Çekiyede 90 güne çenli qalıp bilerler. Yönü olur qadan çedip bilmezler diyer. 2022 yılda Kiev'den qaçıp qaydan önkü aklıvçı ve hazır kvaqtta suratçı Yulia Dobrinina Praga'da göçürülen adamların integrirlemegine kömök ediyen cemiyetçilik kurumasında işleyeri. Dobrinina Çehiyede erkek çağlar bolan Ukrayin ayallarının Ukrayina gitmezliği için köp tağalla etçekliğini inanyarı. Olmunun Rus basvalcılığının parahatçılık şertnaması bilen tamamlanacaktığını inamın azdığını görküzeyendiğini hem belliyarı. Bizim için bu uruş dine 3 yıl devam etmeyarı. Bu 300 yıllık uruş olur hem işe kaydıp geliyarlar. Hemişe bizi öldürmek isleyerler deyip ol Azatlık Radyosu'na aytdı. Bosunları berilen yeniliklerin derecesi Çehiye Respublikası'nda siyasi katma karşılıklara hem sebep oldu. Resmi statistika bosunların 2022 yıldan beri yurdun iktisadiyetine bir neme yaramaz təsir getirendiğini görküzüyor. Yönü hazır bu tendensi arası girdece tarap ilerleyer. Çehiye Respublikası'nda 2022 yılın fevral ayından beri takminan 62 milyard kron yani 2,7 milyard dolar bosunlara sarp edildi. Şol bir toporun salgıtları ve beylikı koşuntları 55 milyard krona yetti. İma 2024 yılda Ukrayin bosunları Çeh iktisadiyetine Çehiye Respublikasından alyanlarından sehel köp yani 5,7 milyard kron koşunt koştu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şu günki saanyny geçirip otaryarys.